Tad būvā kompānijumšana faktiski bija secīgs solis valsts nekustamā īpašuma izteiktajiem uzteikumam līguma. Mēs šodien bijām gatavi faktiski abiem diviem scenārijiem, gan tam, ka būvnieks labprātīgi nodos objektu, no bijām gatavi arī tam, kad būvnieks objektu nenodos un mums nāksies objektu pārņemt vienpusējā kārtā. Jā. Protams, kad cerējām uz būvnieku godaprātu, bet nu, tas nepiepildījās. Faktiski tas nozīmē to, ka tuvākajā laikā pārņemsim objektu vienpusējā kārtā tā, kā tas ir paredzēts līgumā un būvnieks par to informē. Katrā ziņā mēs šo situāciju vērtējam to, kad būvnieka vārdos paustais atbalsts kultūrai un teātrim faktiski nesaskan ar darbiem, jā, jo darbos mēs redzam to, ka tātad tiek likti šķēršļi un kavēts process, jā, un tas arī lielā mērā atspoguļo to, kāds ir bijušas pēdējā pusgada sarunas un sadarbība ar šo te būvnieku.